Գլուխ 21-րդ. Ձեր գործակատարի օրագիրը. Քաղաքական իրադրությունն այնքան հեղեղուկ է, որ բնավ չէի զարմանա, եթե դեկտեմբերի մոտերքը հանկարծ պատերազմ պայթեր։ Բոլորին չգիտեմ ինչու թվում է, թե պատերազմը կարող է բռնկվել միայն գարնանը։ Երևի արդեն մոռացել են, որ ավստրո-պրուսական և ֆրանկո-պրուսական պատերազմները սկսվեցին ամռանը։ Չգիտեմ, թե ինչու այդպիսի նախապաշարմունք կա ձմեռային կամպանիաների դեմ։ Ձմռանը ամբարները լիքն են, ու ճամփեքն էլ քարի պես պինդ։ Մինչդեռ գարնանը ամբարները դատարկվում են, ու ճամփեքն էլ հալվում, ցեղ դառնում։ Որտեղից մարդ կոցը պիտի անցկացնես։ Այնքան ջուր է, որ մարդ ուզենա լող կտա։ Իսկ մյուս կողմից էլ որ նայում ես, ձմեռվա գիշերները երկար են, զինվորների համար քնելու տեղ ու տաք շորեր չկան։ Տիֆ է։ Ճիշտ եմ ասում, ես շատ անգամ եմ շնորհակալ եղել Տեր Աստծուցս, որ ինձ չէ զորապետ մոլդկե ստեղծել։ Այ թե խեղճը երևի ոնց է գլուխ տրաքացնում։ Ավստրիացիները, ավելի շուտ հունգարացիները, վաղուց մտել են Բոսնիայի և Հերցեգովինայի խորքերը, որտեղ նրանց շատ ոչ հյուրընկալաբար են ընդունում։ Լուիզա Ինգել նույնիսկ մի ոմն գազի լոյա, ինչպես ասում են, փառապանց պարտիզան։ Նա նրանց շատ գլխացավանք է պատճառում։ Ափսոս, որ չկա հունգարական հետևակը, բայց դե այն էլ ասենք, որ հիմիկվա հունգարացիները բանի պետք չեն։ Երբ 1849 թվականին նրանց խեղդում էին սև դեղինները, նրանք բղավում էին, ամեն մի ժողովուրդ իրավունք ունի պաշտպանելու իր անկախությունը։ Իսկ հիմա ինչ է։ Ինքներն են մտնում Բոսնիա, որտեղ նրանց ոչ ոք չի հրավիրել։ Իսկ բոսնիացիներին, որոնք նրանց դիմադրություն են ցույց տալիս, անվանում են խաբեբաներ և ավազակներ։ Աստված վկա, ես քանի գնում ավելի վատ եմ հասկանում հիմիկվա քաղաքականությունը։ Ով գիտե, միգուցե Ստախ Ոգուլսկին իրավացի է, որ դադարել է քաղաքականությամբ հետաքրքրվել, եթե միայն դա ճիշտ է։ Բայց ինչ եմ մի գլուխ քաղաքականությունից խոսում, երբ իմ սեփական կյանքում այդքան կարևոր փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Ով կհավատար, որ արդեն մի շաբաթ է ես դադարել եմ զբաղվել խանութով։ Իհարկե, ժամանակավորապես, թե չէ երևի ձանձրույթից կգժվեի։ Ահա թե բանն ինչը։ Ստախը գրում է ինձ Փարիզից, նա մեկնելուց առաջ էլ էր այդ խնդրել, որպեսզի զբաղվեմ Լենսկիներից գնած իր տան գործերով։
«Էլ դարդ չունեի», մտածեցի ես։ «Բայց ինչ արած»։
Խանութը հանձնեցի Լիսեցկուն և Շլանգբաումին, իսկ ինքս հայդա հետախուզության գնացի Երուսաղեմյան ծառուղի։ Գնալուց առաջ հարցրեցի Կլեյնին, որը բնակվում է Ստախի տանը, թե ինչ կա չկա։ Նա պատասխանի փոխարեն գլուխը բռնեց։
«Այնտեղ որևէ կառավարի չկա»։
«Կա»,  խոժորվելով պատասխանեց Կլեյնը։ «Ապրում է 4-րդ հարկում, մուտքը փողոցից է»։
«Բավական է», ասացի ես։ «Բավական, բան Կլեյն»։
Չեմ սիրում ուրիշի կարծիքներ լսել, նախքան իմ սեփական կարծիք կազմելը։ Բացի այդ էլ, Կլեյնը դեռ ջահել է։ Հեշտությամբ կարող էր գոռոզանալ, եթե տեսներ, որ մեծերը իրեն են դիմում տեղեկություններ ստանալու։ «Ինչ արած, ճար չկար»։ Գլխարկս ուղարկեցի արթուկելու, վճարեցի 2 զլոտի, համենայն դեպս ատրճանակը դրեցի գրպանս և քայլեցի ուղիղ դեպի Ալեքսանդրի Կոստյոլի կողմը։ Նայեմ, տեսնեմ, ահա դեմս է դեղին 4 հարկանի միտուն։ Համարը բռնում է։ «Սպասիր, ահա և ցուցանակը»։ Վրան տանդիրոջ անունն ու ազգանունը՝ Ստանիսլավ Ոգուլսկի։ «Երևի ծերուկ Շլանգբաումն է կարգադրել»։ Մտնում եմ բակ։ «Է, գործերը վատ են. Այնտեղից այնպիսի հոտեր են փչում, ոնց որ դեղատուն լինի. Աղբը կուտակվել է, հասել գրեթե մինչև 2-րդ հարկ. Արվակներով ոչ առաջուր է հոսում»։ Եվ նոր միայն նկատեցի, որ առաջին հարկի կցաշենքում տեղավորված է Փարիզյան լվացքատունը։ Իսկ ներսում տեսնեմ, ուխտի նման հսկա աղջիկներ են։ Իսկ և իսկ երկսապատավոր ուխտի նման։ Դա ինձ մի քիչ քաջալերեց։
«Դռնապան»,
բղավեցի ես։ Դեռ մի րոպեի չափ էլ բակում ամայություն էր տիրում։ Հետո երևաց մի գերկին, այնքան կեղտոտ, որ ես չէի կարողանում հասկանալ, թե այդ քանակությամբ կեղտն ինչպես է կարողանում խաղաղ գոյակցել լվացքատան կողքին, այն էլ Փարիզյան։
«Դռնապանը որտեղ է?»
հարցնում եմ, ձեռքս գլխարկից տանելով։ «Իսկ ձեր ինչ գործն է?» կոպտեց կինը։
«Ես եկել եմ Դանդիրոջ անունից»։
«Դռնապանին բանդ դրին», պատասխանեց կնիկը։
«Ինչի համար?»
«Մի տես, թե ինչ հետաքրքրասերն է», բղավեց կնիկը։ «Նրա համար, որ տանտերը նրան ռոճիկ չի տալիս»։ «Լավ նորություններ եմ իմանում հենց սկզբից»։ Պարզ բան է, դռնապանից գնացի կառավարչի մոտ, 4-րդ հարկ։ 3-րդ հարկում արդեն լսեցի մանկական ճղճղոց, ապտակների ձայն և մի ականջ ծակող կանացի ճիչ։
«Ախ, գրողի տարածներ, ախ, սրիկաներ, արքես, արքես»։
Մոտեցա, դուրը կրենկի վրա բաց է, ու շեմքին կասկածելի սպիտակության բլուզ հագած միտիկին կաշեգոտիով մտրակում է 3 փոքրիկ երեխաների, այն էլ այնպես, որ շչոց է լսվում։
«Ներեցեք»,
ասում եմ։
«Ես ձեզ չխանգարեցի»։
Ինձ տեսնելով, երեխեքը փախան ով որտեղ կարող էր, իսկ բլուզով տիկինը գոտին ետևում թաքցրած, հարցրեց շփոթված.
«Տանտերը դուք եք»։ «Տանտերը չեմ, բայց եկել եմ նրա անունից ձեր հարգելի ամուսնու մոտ. ես Շեցկին եմ»։
Տիկինը մի պահ անվստահությամբ նայում էր ինձ և վերջապես բղավեց.
«Վիցեք, վաստուր պահես, թորդ կանչիր»։
«Իսկ դուք գուցե կսպասեիք հյուրասենյակում»։ Իմ և դռան արանքից դուրս պրծավ քրքրված շորերով մի պստիկ տղա, և գնդակի պես սուրալով դեպի սանդուղք, բազրիքից ցած սահեց։ Իսկ ես, ինձ բավական անհարմար վիճակում զգալով, մտա հյուրասենյակ, որի գլխավոր զարդարանքը մի բազմոց էր, նստոցի միջից դուրս ցցված ցիու մազափնջերով։
«Ահա թե այստեղ ինչ ապրուստ ունի կառավարիչը»,
ասաց ինձ տանտիրուհին, առաջարկելով մի նույնքան քրքրված աթոռ։
«Ամուսինս համարվում է, թե հարուստ մարդկանց մոտ է ծառայում, բայց նա եթե ածխի պահեստում գործ չաներ ու փաստաբաններից արտագրություններ չվերցներ, մենք ուտելու բան էլ չէինք ունենա. Ահա, սա է մեր բնակարանը. Հապա մի տեսեք, այս 3 խորդանոցի նման սենյակների համար մենք վճարում ենք տարեկան 180 ռուբլի»։
Այդ պահին խոհանոցից մեզ հասավ մի չարագուշակ թշոց։ Բլուզով տիկինը դուրս վազեց, դրան ետևում բարձր շշնջալով.
«Գազյա, գնա հյուրասենյակ ու աչքդ պահիր այդ պարոնի վրա»։
Սենյակ մտավ մի պստլիկ աղջիկ, շատ նիհար, դարչնագույն զգեստով և կեղտոտ գուլպաներով։ Նա նստեց դրան մոտ դրված աթոռին ու ինձ հառեց հայացքը, որը որքան զգուշավոր էր, այնքան էլ տխուր։ «Ինչ-ինչ, բայց իսկապես երբեք մտքովս չէր անցնի, թե օր ծերության ինձ գողի տեղ կդնեն»։ Նստեցինք այդպես մի 5 րոպե, սևերուն իրար նայելով և լուռ։ Մեկ էլ հանկարծ սանդուղքի վրա աղմուկ ու դղրդոց լսվեց, և նույն րոպեին նախասենյակ ներսնկավ հենց այն պատառոտված շորերով տղան, որի անունը Վիցեկ էր, իսկ ետևից էլ մեկը զայրացած ձայնեց.
«Այդ թոքից փախած հիմի քեզ»։
Գլխի ընկավ, որ Վիցեկը, հավանաբար, աչքի էր ընկնում իր բավական աշխույժ խառնվածքով, և որ այդ հայհոյողը տղայի հայրն էր։ «Իրոք որ», շուտով հայտնվեց և կառավարիչը, կեղտոտ սերթուկով, մաշված շալվարով։ Նրա դեմքը ծածկված էր խիտ, կիսաճերմակած մազերով, աչքերը կարմիր էին։ Ներս մտնելով, նա քաղաքավարությամբ գլուխ տվեց և հարցրեց.
«Կարծեմ ես պատիվ ունեմ խոսելու պան Վոկուլսկու հետ»։ «Ոչ, պարոն, ես Սոսկ պան Վոկուլսկու բարեկամն եմ և լիազորը»։
«Ախ, իսկապես», ընդհատեց նա ինձ ձեռքը մեկնելով։ «Ես պատիվ եմ ունեցել, պարոն, ձեզ տեսնելու խանութում»։
«Հիանալի խանութ է»,
հառաչեց նա։ «Այդպիսի խանութներից մարդիկ հասնում են եկամտաբեր տների, իսկ ազնվականական կալվածքներից, ահա այսպիսի բնակարանների»։
«Պարոն, դուք կալվածք եք ունեցել»։
«Էհ, չարժե խոսել»։
դուք հավանաբար ուզում եք ծանոթանալ տան բալանսին, կպատմեմ կարճ։ Մեզ մոտ երկու կարգի կենվորներ կան, ոմանք արդեն կես տարի է ընդհանրապես ոչինչ չեն վճարում, իսկ մյուսները քաղաքապետությանն են մուծում տուգանքները կամ վճարում են տանտիրոջ հարկային պարտքի դիմաց։ Ընդ որում, դռնապանը ռոճիկ չի ստանում, տանիքը ծակ է, թաղամասից մեզ շարունակ ստիպում են, որ աղբը տանենք։ Մի կենվոր մեզ դատի է տվել, երկու ուրիշներ դատվում են ձեղնահարկի պատճառով։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն 90 ռուբլուն, ավելացրեց նա շփոթված, որ ես պարտք եմ հարգարժան պան Վոկուլսկուն։
Բավական է, պարոն,
ընդհատեցի ես նրան։
Ստախը, այսինքն պան Վոկուլսկին, հավանաբար հաշվից ձեր պարտքը դուրս կգրի մինչև օկտեմբեր, իսկ ձեզ հետ նոր պայմանագիր կկնքի։
Սնանկացած էքս կալվածատերը ջերմագին սեղմեց իմ երկու ձեռքը։ Մի ժամանակ կալվածք ունեցող այս կառավարիչն ինձ շատ հետաքրքիր անձնավորություն թվաց, բայց էլ ավելի հետաքրքիր թվաց եկամտաբեր տունը, որը ոչ մի եկամուտ չէր բերում։ Ես ի բնե երկչոտ մարդ եմ, ամաչում եմ անծանոթ մարդկանց հետ խոսել ու գրեթե սարսափում եմ ուրիշի տուն ոտք գցել։ Տեր աստված, ինչքան ժամանակ կլինի արդեն, որ ես ուրիշի տանը չեմ եղել։ Սակայն այս անգամ մեջս կարծես սատանա էր մտել, և ուզեցի անպայման ծանոթանալ այդ տարօրինակ տան կենվորների հետ։ 1849 թվականին ավելի դժվար էր, բայց հո գնում էինք առաջ։
«Պարոն»,
դիմեցի ես կառավարչին,
«գուցե դուք բարի կլինեիք ինձ ներկայացնելու որոշ կենվորների. Ստախը, այսինքն պան Վոկուլսկին, խնդրեց ինձ զբաղվել իր գործերով, մինչև կվերադառնա Փարիզից»։
«Փարիզ», հառաչեց կառավարիչը, «ինձ ծանոթ է 1859 թվականի Փարիզը. Հիշում եմ, ինչպես էինք դիմավորում կայսրին, երբ վերադարձավ իտալական կամպանիայից»։
«Ինչպես»,
բղավեցի ես,
«դուք տեսել եք Նապոլեոնի հաղթական մուտքը Փարիզ»։
Նա ձեռներն ինձ երկարեց և բացականչեց. «Ես տեսել եմ ավելի լավ մի բան, պարոն. Կամպանիայի ժամանակ ես Իտալիայում էի, և տեսա, ինչպես էին իտալացիները ֆրանսիացիներին ընդունում Մաջենտայի ճակատամարտի նախորեին»։
«Մաջենտայի 1859 թվականին»։
«Մաջենտայի, պարոն»։ Նայեցինք իրար աչքերի, ես և այդ էքսկալվածատերը, որ երևում է, քաջություն չուներ իր սերթուկի վրայի բծերը մաքրելու։ Նայեցինք, ասում եմ, իրար աչքերի մեջ։
«Մաջենտա
1859 թվական»։ «Էհ, աստված իմ»։
«Ասացեք»,
դիմեցի ես նրան,
«ձեզ ինչպես ընդունեցին իտալացիները Մաջենտայի ճակատամարտի նախորեին»։
Էքսկալվածատերը նստեց պատրված բազմոցին և խոսեց. 1859 թվականին պան Ժեցկի, կարծեմ պատիվ ունեմ»։
«Այո, պարոն, ես Ժեցկին եմ, հունգարական հետևակի պորուչիկ, պարոն»։
Նորից նայեցինք իրար աչքերի։ «Էհ, տեր իմ աստված»։
«Համեցեք, պարոն, շարունակեցեք»։
Ասացի ես նրա ձեռքը սեղմելով։ 1859 թվականին, շարունակեց էքսկալվածատերը, «ես 19 տարով երիտասարդ էի և ունեի տարեկան 10,000 ռուբլի եկամուտ, և դա այն ժամանակներում, պան Ժեցկի»։ Ճիշտ է, դրա մեջ մտնում էին ոչ միայն տոկոսները, այլև կապիտալից մի որոշ բան, ուստի, երբ ճորտատիրական իրավունքը վերացրին…
«Դե…»
չդիմացա ես.
«Գյուղացիներն էլ են մարդ, պան…»
«Վիրսկի», հուշեց կառավարիչը.
«Պան Վիրսկի, գյուղացիները…»
«Գյուղացիներն ինձ չեն հետաքրքրում», ընդհատեց նա ինձ. «Կարևորն այն է, որ 1859 թվականին ես ամեն տարի ունեի 10,000 ռուբլի, հաշված և վարկը, ու գտնվում էի Իտալիայում. ինձ համար հետաքրքիր էր տեսնել, թե ինչ տեսք ունի այն երկիրը, որտեղից քշում են պրուսացիներին. Այն ժամանակ կին ու երեխաներ չունեի, ստիպված չէի ինձ որևէ մեկի համար պահպանել, ուստի հենց այնպես, հետաքրքրության համար գնացի ֆրանսիացիների ավանգարդի հետ»։ «Գնում էինք, պարոն, Մաջենտա, թեև դեռ չգիտեինք, ոչ թե ուր ենք գնում, ոչ էլ թե մեզնից ով վաղը մայրամուտը կտեսներ։ Ծանոթ է ձեզային զգացումը, երբ մարդ, որը վստահ չէ իր վաղվա օրվան, հանկարծ հայտնվում է իր նմանների շրջանում, որոնք նույնպես չգիտեն իրենց վաղվա օրն ինչ է լինելու։
Ծանոթ է արդյոք դա ինձ։ Շարունակեցեք, շարունակեցեք, պան Վիրսկի։
Թող հենց տեղն ու տեղը գետնի տակն անցնեմ, ասում էր էքսկալվածատերը, եթե դրանք մարդու կյանքի ամենահիանալի պահերը չեն։ Դու երիտասարդ ես, ուրախ, առողջ, վզիցդ կին ու երեխաներ կախված չեն, խմում ես ու երգում, իսկ աչքիդ առաջ ունես մի մութ պատ, որի ետևում թաքնված է վաղվա օրը։ Հեյ, բղավում ես, ինձ գինի լցրեք, թե չէ չգիտեմ այդ մութ պատի ետևում ինչ կա։
Հեյ, գինի և համբույրներ, այդպես էլ էր լինում, պան Շեցկի,
շշնջաց կառավարիչը ականջից թեքվելով։
Իսկ ինչպես էիք դուք ֆրանսիական ավանգարդի հետ գնում դեպի Մաջենտա,
ընդհատեցի ես նրան։ Գնում էի զրահագիր հեծյալ զինվորների հետ, շարունակեց կառավարիչը։ Դուք հեծյալ այդ զինվորներին տեսել եք, պան Ժեցկի, երկնքում մի արեգակ է փայլում, իսկ հեծելավաշտում 100 արեգակ։
Նրանց զրահները շատ ծանր են,
ասացի ես։
Հետևակը նրանց կոտորում է, ոնց որ պողպատե չրթանով կաղին կոտրես։
Այսպես ուրեմն, պան Ժեցկի, մոտենում ենք մենք մի իտալական փոքրիկ քաղաքի, իսկ այնտեղի գյուղացիները մեզ իմաց են տալիս, որ մոտերքում ավստրիական կորպուս է կանգնած։ Ուղարկում ենք մենք նրանց այդ քաղաք մի հրամանով, ավելի շուտ խնդրանքով, որպեսզի բնակիչները հենց որ մեր գունդը տեսնեն, չսկսեն ողջույնի աղմուկ աղաղակ։
Դե, պարզ բան է,
ասացի ես։
Իսկ թշնամին մոտերքում է։
Մի կես ժամից արդեն այնտեղ էինք։ Նեղլիկ փողոց էր, երկու կողմերից ժողովուրդ էր խմբվել, հազիվ էինք 4 հոգուց շարքով անցնում, իսկ պատուհանների մոտ և պատշգամբներում կանայք էին։
Ինչ կանայք էին, պան Ժեցկի, ամեն մեկի ձեռքին մի փունջ վարդ։
Նրանք, որ ներքևում էին, ոչ թե բղավել, վախենում էին նույնիսկ շունչ քաշել, ավստրիացիները շատ մոտ էին, իսկ պատշգամբներում կանգնած կանայք պոկոտում էին, իմ պարոն, իրենց ծաղկեփնջերն ու վարդի թերթիկները ձյան փաթիլների պես թափում մեզ վրա, քրտնած, ոտքից գլուխ փոշու մեջ կորած հեծյալ զինվորների վրա։
Ախ, պան Ժեցկի, եթե դուք տեսնեիք այդ ձյունը, ալ կարմիր, վարդագույն, սպիտակ, և այդ թաթիկները, և այդ իտալուհիներին,
մեր գնդապետը հենց միայն մատներն էր մոտեցնում շրթունքներին ու օդային համբույրներ էր հղում աջուձախ։ Իսկ թերթիկների ձյունը թափվում էր, հա թափվում ոսկե զրահների, սաղավարտների ու փնչացող ձիերի վրա։ Ի լրումն այդ ամենի, մի ծերուկ իտալացի մինչև ուսերն իջնող ճերմակ մազերով, ոստոտ փայտին հենված, դուրս թռավ փողոցի մեջտեղ, գրկեց գնդապետի ձիու վիզը, համբուրեց ու բղավեց «Էվվիվա Իտալիա»։ Եվ տեղնուտեղը գետին տապալվեց մահացած։ Ահա թե ինչպիսին էր Մաջենտայի նախորեն։ Պատմում էր այդպես էքսկալվածատերը ու արտասուքները գլորվում էին նրա աչքերից կեղտոտված սերթուկի վրա։
«Թող ես Սատանայի փայ դառնամ, պան Վիրսկի»,
բղավեցի ես,
«եթե Ստախը ձեզ անվճար բնակարան չտրամադրի»։
«Իսկ ես վճարում եմ 180 ռուբլի», հեծգլտում էր կառավարիչը։ Երկուսս էլ աչքներս սրբեցինք։
«Դե լավ, պարոն»,
ասացի ես մի փոքր լռելուց հետո։
«Մաջենտան, Մաջենտա, բայց մեր գործն էլ իրեն կարգով. Դուք կարող եք ինձ ներկայացնել բնակիչներից մի քանիսին»։
«Գնանք», պատասխանեց կառավարիչը, պոկոտված բազկաթորից վեր թռչելով։ «Գնանք, ես ձեզ ցույց կտամ ամենահետաքրքրականներին»։